teidän kanssanne. Sano muuten, että hänellä on tänään synttärit. Well, siksi hän on täällä mukana. Paljon onnea vaan, paljon onnea Jani, paljon onnea vaan.
Thank you. And now I'm very embarrassed.
Ja nyt mua nolottaa hirveästi.
I was thinking whether I should bring it in the prayer thing as a thank you that today I'm a year older.
Pohdin tuossa äsken, että pitäisikö tuoda se tuossa rukoushetkessä kiitos aiheena siitä, että saan olla vuoden vanhempi.
But I thought I should keep myself, I should be silent, but Kertuli betrayed my secret.
Mutta ajattelin, että olen hiljaa ja nyt Kertuli petti luottamukseni.
Well, there is no place better to celebrate one's birthday than the house of God.
Ei ole mitään ihanampaa paikkaa juhlia syntymäpäivänsä kuin Jumalan huone.
Together with the children of God.
Yhdessä Jumalan lasten kanssa.
And together let's open God's word and study from there.
Ja avataan nyt yhdessä Jumalan sana ja tutkitaan sitä.
I have asked Kertuli to read from the first epistle of John.
Avataan Raamatut sieltä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä.
Chapter 4. Verses 9 and 10.
Ja sieltä luvusta 4 ja luen jakeet 9 ja 10. Ensimmäisen Johanneksen kirjan 4. luku, jakeet 9 ja 10. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
Amen.
Amen.
Together with old age comes bad eyesight.
Kun ihminen vanhenee, niin se alkaa tuntua myös näössä.
And that's why yesterday I bought new glasses.
Ja niinpä eilen kävin hakemassa uudet silmälaseni.
Unfortunately, I forgot them.
Mutta valitettavasti unohdin ne kotiin.
They don't help very much.
Ja siellä kotona ne ei paljonkaan auta.
But I think I will manage today.
Mutta luulen, että onnistun nyt ilman lasejakin.
And I will not read the Bible verses from the Bible. Kertuli will do it. She has her glasses.
Ja Kertuli saa lukea ne Raamatun kohdat sitten Raamatusta.
Few years ago, I read this story.
Muutama vuosi sitten luin kertomuksen.
And it was a court story, and I'm very interested to court stories.
Ja se kertoo erästä oikeudenkäynnistä, ja minua kiinnostaa kovasti kaikenlaiset oikeudenkäynnit.
But that one had, it was an ordinary story.
Mutta tämä ei ollut mikään kovin erikoista.
No, it was an ordinary story. Sorry, I said it was.
Say the whole sentence.
It was an ordinary story, but it had an extraordinary outcome.
Okay. Ja tämä kertomus oli toisaalta aika tavanomainen, mutta siinä oli hyvin yllättävä käänne.
It was Sandra Mendez Ortega.
Se kertoi naisesta nimeltä Sandra Mendez Ortega.
She was 19 years old.
Hän oli vasta 19-vuotias.
She was a maid.
Ja hän oli tällainen kotiapulainen.
And she stole from a house 3 rings worth of about $5,000.
Ja hän oli varastanut siitä huushollista, missä oli auttamassani, 3 sormusta, joiden yhteisarvo oli noin $5,000.
She was supposed to clean the house. All right, yeah. Well, when the crime was reported,
a whole sentence. On
the police investigated her, asked her.
No niin, kun sitten tästä oli tehty rikosilmoitus tästä varkaudesta, niin poliisit tietenkin kuulustelivat häntä.
But they had no evidence against her.
Mutta ei löytynyt mitään todistusaineistoa, että hän olisi ollut varassa.
So after the brief interrogation, they said, all right, bye bye.
Ja niinpä he joutuivat luopumaan syytteistä.
But the maid was convicted by her conscience. Mm-hmm. So she went back to the police and confessed her crime.
Mm-hmm. Mutta tällä kotiapulaisella nuorella tytöllä alkoi kuitenkin omatunto niin voimakkaasti kolkuttaa, että hän meni takaisin poliisille ja tunnusti sen rikoksensa.
Not only that, but she returned the stolen rings.
Ja hän myöskin palautti ne 3 sormusta, jotka oli varastanut.
Then the police instructed her that she should write a letter of apology. Mm-hmm. And she wrote the letter of apology.
Ja sitten hän sai poliisilta ohjeet, että hänen tulisi kirjoittaa tällainen anteeksipyyntökirje, jonka hän teki.
But according to the law, she was charged with grand larceny, the felony, something American.
Mutta heidän oli myös pakko todeta, että koska rikos oli tapahtunut, niin hänet oli pakko asettaa syytteeseen Amerikan lain mukaan.
And then came the trial.
Ja sitten tuli aika oikeudenkäynnille.
The jury deliberated. You know, they started speaking together, how you see in the movies. And they found out some things. They noted that Sarah was only 19 years old, but she was also pregnant.
Ja sitten tämä jury, mikä se nyt on, valamiehistö, valamiehistö keskustelivat asiasta ja heidän tietonsa oli myöskin tullut, että vaikka Sandra oli vain 19-vuotias, niin hän oli myös raskaana.
They noted that Sandra admitted that she had made a foolish mistake.
Ja tämä oli siis toinen lapsi, joka Sandralle oli nyt tulossa. Ja he myöskin pohtivat sitä yhdessä, se valamiehistö, että Sandra oli tunnustanut rikoksensa ja katui sitä.
But then they looked at the law.
Mutta sitten he myöskin katsoivat sitä, mitä laki sanoi tällaisista varkauksista.
And according to the law, they could not acquit her.
Ja koska laki oli hyvin selvä, varkaus oli tapahtunut, niin he eivät voineet päästää Sandraa menemään.
So they convicted her.
Ja niinpä hän sai tuomion.
And they gave her a fine of $60.
Ja hän sai, se tuomio oli, että hän saa $60 sakot.
She had returned already, we said the rings.
Ne sormukset hän oli jo palautettu.
But then the jury made a collection among themselves.
Mutta sitten mitä tapahtui oli, että se valamiehistön siellä keskuudessa alkoi mennä semmoinen kolehtikoppa ympäri.
They gathered the 60 euros and they paid her fine.
He keräsivät keskuudessaan sen $60 ja he maksoivat sen Sandran sakon.
And one of the jurors, with tears in her eyes, took $20 bill and put it in her pocket.
Ja eräs näistä valamiehistön jäsenistä jo, niin sai kyyneleet silmensä ja otti vielä ylimääräisen $20 ja laittoi sen Sandran taskuun.
That day Sandra went to court and she feared a sentence of up to 20 years in prison.
Sinä aamuna, kun Sandra oli mennyt sinne oikeustalolle, niin häntä uhkasi jopa 20 vuoden tuomio.
There was a possibility for a fine of up to $2,500.
Ja sakkokin olisi ollut ihan lainmukainen, jossa olisi ollut $2,500 suuruinen.
She left free and with $20 in her pocket.
Ja hän lähti sieltä oikeustalosta vapaana ja $20 taskussaan.
Now reporters interviewed the jurors because they thought that was amazing.
Ja tämä oli niin iso juttu sitten loppujen lopuksi, että toimittajatkin tulivat paikalle ja haastattelivat näitä valamiehistön jäseniä.
And one of these jurors, Janice Wooldridge, she said to the Washington Post.
Ja eräs näistä valamiehistön jäsenistä, jonka nimi oli Janice Wooldridge, niin kertoi Washington Post-lehden toimittajalle.
That's her words. Justice had to be done.
Oikeuden oli tapahduttava.
Hence the conviction, that's why they convicted her.
Ja sen takia hänet Sandra tuomittiin.
But then the juror continued.
Mutta sitten tämä valamies tai valahenkilö jatkoi.
There has to be some compassion though somewhere.
Mutta kyllä maailmassa täytyy olla myös myötätuntoa.
Young people make bad decisions and we couldn't pile on her anymore.
Nuoret tekevät joskus huonoja valintoja ja me emme halunneet lisätä hänen taakkaansa.
What an extraordinary jury.
Mitenkä poikkeuksellinen valamiehistä tämä olikaan ollut.
They were able to grasp the most important truths that Christians still struggle with.
Tämä valamiehistö oli ymmärtänyt eräitä kristinuskon tärkeimpiä opetuksia, joiden kanssa me monet kristityt vielä kamppailemme.
And I like that story because that jury, their decision of that jury was very well thought of.
Ja pidin tästä valamiehistöstä, koska he huolellisesti pohtivat tätä asiaa.
Because on the one hand they upheld the law.
Koska he onnistuivat tulemaan ratkaisuun, jossa toisaalta he pitivät kiinni lain vaatimuksista.
And on the other hand, they did not overlook compassion.
Mutta on toisaalta taas he eivät unohtaneet myötätuntoa.
I would like to list to you few reasons why I thought that it was very important that we study this case today.
Ja minulla on muutama syy tässä, minkä takia halusin kertoa teille tänään tämän kertomuksen.
And why it's important for our religious life also.
Ja mitä tekemistä tällä kertomuksella on meidän hengellisen elämämme kanssa.
The first thing is that what we said before, the jury upheld the law.
Ensimmäinen asia on se, että tämä valamiehistö piti kiinni sen lain toteutumisesta.
That's the jury's task.
Valamiehistö ei voi muuta. Se on se valamiehistön tehtävä.
I do not know much about the law.
Minä en ole mikään lain asiantuntija.
And only things I know is from the TV shows that I see.
Don't confess everything. Ja se mitä tiedän, niin se on tullut siitä, että olen katsonut näitä tämmöisiä sarjoja, oikeusistuntosarjoja.
And these things are not legally accurate, of course.
Ja tietenkään ne eivät ole ihan kerro sitä koko kuvaa.
But one thing is clear to me.
Mutta yksi asia on varma.
A jury is elected to make a decision based on the law.
Valamiehistö valitaan juuri sen takia, että he tekevät yhteisymmärryksessä päätöksen, joka perustuu lakiin.
It is not their duty to change the law.
Heillä ei ole minkälaisia valtuuksia muuttaa sitä lakia.
That is the work of lawmakers.
Vaan
members of the parliament.
Eri tahot tekevät nämä lakimuutokset, näitä eduskunnassa.
Let's say the jury is in deliberating on a tax case.
Okay, sorry.
Let's say the jury deliberates on a tax case.
Kuvitellaan esimerkiksi tilannesta, jossa valamiehistö joutuisi pohtimaan johonkin verotukseen liittyvää asiaa.
And the jury cannot say, oh, this man pays a lot of taxes.
Eivät he voi vaan sanoa siellä, että oho, kyllä tämä mies on nyt jo ihan tarpeeksi näitä veroja
maksanut. It's unfair to pay so much taxes.
Tämä on ihan epäreilua, mitä häneltä pyydetään.
It's okay. You don't have to pay the taxes.
Ja sitten sanoa, että ei tarvitse maksaa niitä veroja.
No, the lawmakers make the laws.
Ei vaan ne, joilla on valta lakien muodostamiseen, se on heidän työnsä.
The jury's task is to investigate if that defendant has upheld the law.
Ja valamiehistön tehtävä on pohtia sitä, punnita sitä, että onko se syytetyn penkillä oleva rikkonut lakia vai ei.
The jury in our case studied the law.
Ja tämä kyseinen valamiehistö tutustui siihen lakiin huolellisesti.
And the law in this case says, if you steal money, you are guilty of theft.
Ja tässä tapauksessa varkauden seuraus oli tietty rangaistus.
That's why they returned with a guilty verdict.
Ja sen takia heidän oli tuomittava Sandra syylliseksi.
But the second important thing is that the jury added compassion.
Mutta mikä oli poikkeuksellista, oli se, että he lisäsivät siihen päätöksensä myös tämän myötätunnon.
They did not choose to resolve this case as if they were robots.
Heivät,
and did not affect them.
Ja he eivät toimineet tällaisina tunteettomina robotteina niin, että tämän Sandran elämäntilanne ei olisi koskettanut heitä.
They got personally involved in the story.
Vaan he uskaltautuivat antaa myös tavallaan sen sydämensä siihen Sandran kertomukseen ja siihen elämään.
They realized that the jail sentence would be very detrimental for that lady and her child.
He ymmärsivät, että jos Sandra joutuisi vankilaan, niin sillä olisi valtavia seurauksia. Se ei pelkästään hänelle, vaan myöskin näiden kahden lapsen elämässä.
And they gave her a fine that she could pay.
Ja niinpä he antoivat hänelle sellaisen sakon, jonka hän pystyisi maksamaan.
Only $60.
$60.
And in case he didn't have that money, they collected the money themselves and paid it.
Ja koska he eivät ole täysin varmoja, että onko hänellä edes sitä $60, niin he keräsivät sen kolehdin ja maksoivat sen sakon.
And third, the jury decided to help that lady in the future also.
Ja sitten he tekivät vielä kolmannen asian. He päättivät, että he haluavat auttaa Sandraa edelleen.
Some of these jurors decided to visit her later at home.
Jotkut näistä valamiehistön jäsenistä menivät hänen kotiinsa vierailulle.
The $20 extra that juror lady put in her pocket, in Sandra's pocket, is a proof that they cared for Sandra's future.
Se 20 ylimääräistä dollaria niin osoittaa, että nämä valamiehistön jäsenit välittivät siitä, mitä Sandralle tapahtuu, hänen tulevaisuudestaan.
Criminal lawyers from both the defense and the prosecution said they had never seen anything like that.
Ja kaikki lakimiehet, jotka olivat siinä tilanteessa mukana, niin totesivat, että he eivät koskaan elämässään nähneet mitään vastaavaa.
And I will reveal you the reason why I chose to to tell you that story.
Ja nyt kerron teille, minkä takia sanoin teille tämän kertomuksen.
Because it reminds me how Jesus is dealing with us.
Koska kun luin tätä kertomusta, minulle tuli mieleen se, miten Jeesus kohtelee meitä.
The Bible in the book of Romans, chapter 3 and verse 23, says the following. Romans 3:23.
Roomalaiskirjeen 3. luvussa jakeessa 23 sanotaan seuraavaa.
For all have sinned and fall short of the glory of God.
Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta.
We are all sinners.
Joka ikinen meistä on tehnyt syntiä.
We are all guilty.
Me olemme kaikki syyllisiä.
And we are going to appear before a great judgment.
Ja me eräänä päivänä seisomme siellä oikeussalissa.
And in that judgment, the facts are not disputed.
Ja se tulee olemaan oikeudenkäynti, jossa tullaan toteamaan, että näinhän ne faktat ovat.
Just like that Sandra's case. She didn't say I'm innocent.
Aivan niin kuin Sandran tapauksessa ei hän edes yrittänyt väittää, että hän olisi syytön.
And God upholds his law.
Ja Jumala ei tee mitään muutosta lakiinsa.
He cannot destroy his law.
Ei hän pysty lakiaan tuhoamaan.
Because the law is his law.
Koska se on hänen lakinsa.
It's an expression of his character.
Ja se kuvaa hänen täydellistä luonnettaan.
It is how he wishes his creatures to behave.
Ja sen takia ne ovat myöskin ne ohjeet. Hänen lakinsa on myös se ohje, miten hän toivoisi, että me eläisimme, kohtelisimme toisiamme.
No nation can possibly exist if it does not have laws or if it fails to uphold its laws.
Semmoinen valtio ei toimi, jossa ei ole selkeitä lakeja, ja eikä myöskään sellainen, jossa kyllä on lakeja, mutta kukaan ei välitä, noudatetaanko niitä vai ei.
The result would be chaos.
Siitähän tulisi kaos.
This is why God's laws cannot be broken.
Ja sen takia Jumalan laki on aivan järkkymätön. Sitä ei voida muuttaa tai rikkoa.
They should be upheld.
Vaan se on... Sitä pitäisi muistaa kunnioittaa ja
But
korostaa.
Luckily for us, our jury is just as compassionate as Sandra's jury.
More. Mutta meidän onneksemme, se meidän valamiehistömme, Jeesus, niin hänellä on vielä enemmän myötätuntoa meitä kohtaan kuin tällä Sandran valamiehistöllä
Jesus
oli.
Jesus is our God, he is our creator, and he is also our judge and jury.
Koska Jeesus on kaikkia. Hän on meidän Jumalamme, hän on meidän luojamme, hän on meidän pelastajamme, hän on meidän tuomarimme, hän on meidän valamiehistömme.
And we write in our scripture reading, 1 John 4:9, this is how God showed his love among us. He sent his one and only son into the world that we might live through him.
Ja näinhän me luimme tässä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa jakeessa 9. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän.
Jesus cannot break his own law.
Jeesus ei pysty rikkomaan omaa lakiansa.
But at the same time he loves his children.
Mutta hän myös rakastaa lapsiaan.
He has chosen not to leave us alone in the hands of the devil.
Ja Jeesus on vakaasti päättänyt, että hän ei jätä meitä yksin tänne paholaisen kouriin.
He has chosen not to spend eternity away from us.
Eikä hän halua viettää ikuisuutta ilman meitä.
So Jesus did almost the same thing that jury did.
Ja niinpä Jeesus almost. Teki jotain hyvin samantapaista kuin tämä Sandran valamiehistö.
He paid the penalty of the law.
Jeesus maksoi meidän puolestamme sen, mitä laki vaati.
Only in his case the penalty was a lot more expensive.
Tässä tapauksessa vaan se, mitä laki vaatii meidän kohdallamme, on paljon enemmän kuin vaan sakko.
It did not cost Jesus $80, the penalty.
Se ei maksanut Jeesukselle $80.
It cost him his life.
Vaan se maksoi hänelle hänen henkensä.
Do you know why Jesus died?
Tiedätkö sinä, miksi Jeesus kuoli?
Jesus died because God's law could not be broken.
Jeesus kuoli, koska Jumalan laki on muuttumaton, järkkymätön. Sitä ei voi rikkoa, sitä ei voi muuttaa.
Because Jesus could not break the law, he had to die so that the punishment was paid.
Koska Jeesuksen lakia ei voi, hänen omaa lakiansa ei voi muuttaa, niin sen takia hän maksoi sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut meille.
If the law could be broken, then Jesus didn't have to die.
Jos laki voitaisi jotenkin muokata, niin Jeesuksen ei olisi tarvinnut kuolla.
And this is why the idea that somehow Jesus' death on the cross destroys the law is preposterous.
Ja sen takia tämmöinen ajatus, että jotenkin Jeesuksen kuolema ristillä olisi muuttanut tai muokannut sitä lakia tai jopa syrjäyttänyt sen lain, siinä ei ole mitään järkeä.
On the contrary, Jesus' death on the cross shows the validity of the law.
Päinvastoin, se, että Jeesus kuoli ristillä, osoittaa, miten muuttumaton Jumalan laki on, miten järkkymätön.
James tells us that we will be judged according to the law.
Jaakob sanoo meille kirjassaan, että meidät tullaan tuomitsemaan lain mukaan.
James 2:12.
Jaakobin kirjeen toisessa luvussa ja sitten jakeessa 12.
Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom.
Sorry, what was the chapter?
2.
Jaakobin kirjeen toinen luku ja jae 12. Vapauden lain mukaan teidät tuomitaan, pitäkää se mielessänne, mitä puhutte tai teettekin.
In case you wonder what law this verse refers to, just check the previous verse.
Ja jos te mietitte, että mistäköhän laista tässä puhutaan, niin se kerrotaan meille edellisessä jakeessa.
And James quotes 2 commandments of the Decalogue.
Ja Jaakob sitten lainaa kahta lakia siitä Toorasta.
Decalogue is the 10 commandments.
Ja 10 käskyistä. Ja 11. Jaakobin kirje, toinen luku ja 11. Hän, joka sanoo, älä tee aviorikosta, sanoo myös, älä tapa. Vaikka siis etteekään aviorikosta, olet lainrikkoja, jos tapat.
All right, both of these commandments are there. I can read them.
Tuolta, täältä asti näin, kun ne lukevat ne käskyt tuolla seinällä.
It is inconceivable to suggest that the law is broken if it turns out that we will be judged by this law.
Ja silloin ei voida väittää, että Jeesuksen kuolema olisi jotenkin kumonnut lain, koska vielä Jaakob tässä ihan selkeästi sanoo, että ei todellakaan ole kumottu.
But.
Mutta.
And this is a big but.
Ja tämä on tosi iso mutta-sana.
The death of Jesus also shows to us that the law cannot save us.
Mutta se Jeesuksen kuolema myös kertoo meille, että tällä lailla ei ole minkäänlaista tämmöistä pelastavaa roolia meidän elämässämme.
But that was never the function of the law.
Koska se ei koskaan ole ollut lain tehtäväkään pelastaa.
The law only dictates punishment for the offenders.
Vaan se vaan kuvaa punishment.
The law says that you are guilty and what is the punishment?
Niin, eli law on niin kuin tuomitsee meidät. Se on se lain tehtävä. Se kertoo meille, mikä on oikein, mikä on väärin. Sitten se tuomitsee meidät ja myöskin sitten määrittelee sen rangaistuksen, jonka me ansaitsisimme.
That's why the law was not a good thing for that lady who stole the rings.
Ja sen takia Sandrallekaan laki ei ollut mikään hyvä uutinen.
But in Sandra's case, the law was satisfied with a mere fine.
Mutta Sandran tapauksessa se lain vaatimus voitiin täyttää sillä $60 sakolla.
In our case, the requirement was death.
Mutta meidän tapauksessamme lain vaatimus oli kuolema.
The death of Jesus was a payment instead of our punishment, instead of our death.
Ja Jeesuksen kuolema maksoi sen. Tai Jeesus otti sen rangaistuksen päälleen, joka olisi ollut meidän, eli se kuoleman rangaistus.
And the last thought I would like us to remember from this story.
Ja viimeinen asia, jonka haluaisin meidän muistavan tästä kertomuksesta,
is that you remember the jury kept on helping that lady even after the case.
On se, että te muistatte, että se valamiehistöni oli kiinnostunut Sandrasta henkilönne ja halusivat auttaa häntä vielä sen oikeuskäsittelyn jälkeenkin.
They wanted to offer her support in the house.
He halusivat tukea häntä siellä Sandran omassa kodissaan.
They knew that because she was pregnant, she would have needs.
He tiesivät, että kun tuollainen nuori tyttö odottaa jo toista lastaan yksin, niin hän tarvitsee asioita.
And I found that the most touching part of the story.
Ja tämä oli minusta ehkä koskettavin osa tätä kertomusta.
Most people in today's world do what I call reluctant charity.
Suuri osa ihmisiä tämän päivän maailmassa tekee tämmöistä halutonta hyvän tekeväisyyttä.
They put their hands in their pocket, they take some money and they give it so that they just don't have guilty conscience.
Pistävät kätensä taskuunsa, antavat jotain vähän rahaa tonne ja sitten se omatunto on puhdas.
They give so that they will get rid of the nagging beggar in the street, for example.
Saattavat tehdä tämän, jotta se kerjäläinen siellä kadulla ei vaivaisi niin paljon.
I will give them and then I don't have to think about this.
Ja jos annan tälle, niin sit hän ehkä on hiljaa, eikä
But
pyydä koko ajan.
Not how those jurors gave.
Mutta tämä ei ollut näiden valahenkilöiden asenne.
They gave money, but they wanted to give more than money.
He olivat antaneet jo sitä rahaa Sandralle, mutta he halusivat auttaa enemmän.
Sometimes money is the easiest thing to give.
Joskus raha on kaikki helpointa antaa.
It's easier than offering to come at home and babysit for your children.
Se saattaa olla helpompaa kuin sanoa se, että hei, mä annankin aikaa, niin mä voin tulla auttamaan sua, katsoa sun lapsia vähän aikaa.
It's easier than going home and cleaning the other person's home.
Se saattaa olla helpompaa kuin sanoa, että mä voin auttaa sua siivouksessa.
Because it takes time.
Koska varsinainen auttaminen vie aikaa ja energiaa.
But nevertheless, these people did that.
Mutta nämä henkilöt halusivat auttaa Sandraa käytännön toimin.
Likewise for Jesus, it was not enough just to save us.
Ja niinpä Jeesuksenkaan tapauksessa se ei riittänyt hänelle, että hän vain kuolee meidän puolestamme.
His salvation is not only an event that happened in the past, and then he forgot about us.
Jeesus ei unohtanut meitä senkään jälkeen, kun hän oli mahdollistanut meille pelastuksen.
Jesus did not say, hey, I opened the way for salvation for you.
Jeesus ei sano meille, että okei, mä oon avannut nyt teille tuon pelastuksen oven tuossa.
And I am here in heaven waiting for you.
Ja täällä taivaassa sinua odottelen.
The night just before he died, he said the following to his disciples.
Vaan juuri ennen kuin hän kuoli, ennen kuolemaansa, niin silloin illalla Jeesus sanoi seuraajilleen.
In John 14:18.
Johanneksen evankeliumin 14. luvussa jakeessa 18.
I will not leave you as orphans.
Pieni hetki, Johanneksen evankeliumin 14. Ja 18. Hän sanoi näin, en minä jätä teitä orvoksi,
I will come to you.
Vaan tulen luoksenne.
And also he has left the Holy Spirit here to help us.
Ja niinpä Jeesus on lähettänyt pyhän henkensä olemaan meidän kanssamme, auttamaan meitä.
In heaven he serves as our mediator
taivassa,
before the Father.
Taivassa tällä hetkellä Jeesus on meidän puolesta puhujamme.
And he is our counselor and our advocate. In heaven's court.
Ja hän on meidän lakimiehemme, meidän puolustajamme taivaallisessa oikeusistuimessa.
Remember, the Holy Spirit is another counselor. So the other one is Jesus.
Joo, tämä counselor.
Advocate.
Yeah, I'm thinking what would be a good Finnish name. Joo, kyllä. Tämä puolustaja, tämä paraklitos, mitä puhutaan pyhästä hengestä, niin Jeesus sanoi, että hän on toinen puolustaja. Pyhänkin on toinen puolustaja, niin Jeesus on ensimmäinen puolustaja.
What is the lesson we get from this story?
Ja mitäs me voimme oppia tästä kertomuksesta?
First, God does things right.
Ensinkin sen, että Jumil follows his law.
No, he does things the proper way.
Okay.
That's what I mean.
No ensinnäkin sitä, että Jumala tekee kaiken oikein.
He does not seek the easy way out. His solution is perfect and proper.
Jumala ei mene sieltä, mistä aita on matalin, vaan hän tekee kaiken täsmällisesti, täydellisesti ja hyvin.
The second thing is that because God does things properly, this means that our forgiveness was costly.
Ja koska Jumala on niin perinpohjainen, niin se tarkoittaa myös sitä, että meidän pelastuksemme on ollut todella kallis.
Jesus did not sweep sin under the carpet.
Jumala ei hoitanut tätä asiaa niin, että Jeesus tulisi harjan kanssa ja harjaisi meidän synnit maton alle.
He chose a course that would eradicate sin.
Vaan hän teki suunnitelman, sellaisen suunnitelman, että synnistä päästäisiin kokonaan eroon.
Although that course was painful for him.
Ja se oli todella tuskallista Jeesukselle.
And the last thing, we should appreciate Christ. Forgiveness.
Ja kolmanneksi meidän tulisi olla kiitollisia siitä Jeesukselta saamastamme anteeksi annosta.
Unless we understand the cost of our salvation.
Jos me emme ymmärrä, miten paljon meidän pelastuksemme on maksanut.
We are liable to fall into the trap of cheap grace.
Niin me saatamme helposti langeta siihen niin kutsuttuun halvan armon ansaan.
No, it was not cheap. It was precious.
Meidän pelastuksemme ei ole ollut halpa, vaan erittäin kallis, maksanut paljon.
That grace to get today by getting hold fast that grace.
Ja arvostetaan sitä armoa, joka on tullut osaksemme pitämällä siitä tiukasti kiinni.
If you feel that you don't deserve that grace,
jos sinusta tuntuu, että sinä et ansaitse sitä armoa,
that's true, you don't.
Niin tunnet oikein, et ansaitsekaan.
But that's why it's called grace.
Ja sen takia sen nimi onkin armo.
Sandra, the young lady in the opening story, did not deserve that grace
ei
also.
Ei tämä nuori tyttökään ansainnut sitä armoa, joka tuli hänen osakseensa.
But it is given to you and it is costly.
Mutta mekin olemme saaneet, se armo on meille annettu, se mikä on maksanut paljon.
The only way to appreciate the grace is not to reject it, but to take it.
Ja armoa me kunnioitamme kaikkein parhaimmin, kun me otamme sen vastaan.
The price has already been paid.
Hinta on jo maksettu.
Don't reject God's gift today.
Ja toivon, että kukaan meistä ei halveksi sitä Jumalan lahjaa meille.
Don't let the greatest act of kindness go in vain.
Ja ei anneta tämän Jumalan ystävällisen ja rakastavan teon mennä hukkaan meidän kohdallamme.
Accept God's forgiveness today.
Vaan otetaan vastaan Jumalalta saamamme anteeksianto.
Amen.
Amen.